Tak dobré dopoledne. Jak už jsme slyšeli, jsme v tom čase předvelikonočním a inspirován takovou sérií, kterou připravili bratři z odboru pro vzdělávání v letošním roce. Vlastně rozebíráme těch 7 výroků, které Ježíš řekl vlastně v závěru svého pozemského života, když byl na kříži, a ta byla zaznamenána v těch 4 evangeliích a brzo si vlastně věřící všimli, že těch 7 výroků jakoby je shrnutím Ježíšova díla i zvěstí. A tak v tom letošním předvelkonočním čase procházíme, nevím, jestli stínem projít úplně všechna, jak to bude, ale minule jsme začali a začali jsme Lukášovým evangeliem. Lukáš je ten evangelista, který klade hodně důraz na lidi, kteří jsou kolem Ježíše. Ježíš si zvláštním způsobem všímá a tak v tom, tu minulou neděli jsme slyšeli o tom, jak se potkává, když nese kříž s Šimonem z Kyrény, který mu pomohl ten kříž nést, a zřejmě to pro něho byla tak zásadní událost, že změnila zbytek jeho života. Přestože evangelium nezaznamenalo žádné slovo, které by mezi nimi proběhlo. Pak Ježíš potkává jeruzalemské ženy, obrací tu pozornost ne na své utrpení, ale na jejich životy, a pak se obrací i k těm, kteří ho na kříž přivedli, a prosí Otce o odpuštění jejich vin. A dneska budeme pokračovat v tom příběhu podle Lukášova evangelia a přijdeme z jistého pohledu k určitému vrcholu té Ježíšovy péče o lidi. Asi 2 verše nebo 3 přečteme, které jsme už četli minule, protože tam vlastně se začíná rozvíjet ten mini příběh, který pak bude dnes vrcholit. Takže budeme číst z 23. kapitoly Lukášova evangelia. Od ty 2 verše zvrátíme zpět, takže od verše 32 po verš 43. A používám dnes překlad B21. Takže Lukáš 23. kapitola od 32. verše. K popravě s ním vedli ještě další 2 muže zločince. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové. Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží vyvolený. Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali: Zachraň se, jestli jsi židovský král. Visel nad ním totiž nápis: Toto je Ježíš, židovský král. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl: To se ani Boha nebojíš, máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi: Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. V téhle části líčení Lukášova evangelia těch posledních chvíl Ježíšova pozemského života, jakoby ten evangelista, jakoby dobrý režisér a kameramán filmu, a jakoby zabírá určité lidi, kteří stáli kolem toho kříže, a jde od těch vzdálenějších stále blíž. Nejdřív se dívá na ten lid. Spousta lidí, kteří stáli kolem, kteří prostě stáli a dívali se. S různými možná vnitřními pocity, ale stáli tam. Pak ta kamera to zabere trošku blíž, zabere ty vůdce, kteří jsou trochu blíž tomu kříži, a procházejí si tam a posmívají se. A pak jde ještě blíž k těm, kteří jsou bezprostředně u Ježíšova kříže, a to jsou vojáci, vlastně ti, kteří vykonávají tu popravu. A úplně na závěr jde k těm dvěma, kteří jsou tehdy Ježíši úplně nejblíž. A to jsou dva zločinci ukřižovaní s ním. To, co jsme slyšeli dnes, to převládající, kdybych se vás ptal, nebudu se vás dneska ptát, co tam jako v tom ději dnes převládalo, tak převládal výsměch. Od různých lidí slyšel Ježíš výsměch. Jsou tam tři vlastně skupiny lidí nebo lidé, kteří se Ježíši vysmívají. Zajímavé je, že ten autor v řeckém originálu používá třikrát různá slovesa. Neopakuje to samé a dá se možná říct, že ta slovesa vyjadřuje jakoby stupňování toho výsměchu, že je to jakoby čím dál intenzivnější. Všechna ty gramatické tvary těch sloves ukazují na to, že se to opakuje. Že to není tak, jak to čteme v tom evangeliu, že teda řeknou jeden výrok, tím to skončilo, ale že spíš se opakovaně vysmívají a znova s obměnou slov se Ježíši vysmívají. Ti první jsou teda vůdcové, kteří se vysmívají a říkají, jiné zachránil a tak zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží vyvolený. V podstatě všechny ty tři výsměchy, které v tom dnešním textu slyšíme, se vysmívají dvěma věcem. Vysmívají se tomu, kým Ježíš je, jeho identitě, a vysmívají se jeho dílu. Jakoby všichni vnímají, že tam jde o záchranu. I když Ježíš často o tom mluvil velmi nepřímo, ale nakonec všichni pochopili, že tam jde o záchranu. A najednou vidí tu situaci, ten Ježíš, o kterém si někteří mysleli, že je to ten Mesiáš, ten židovský král, a ten tady visí bezmocně na kříži a mluví cosi o záchraně a teď vlastně sám by tu záchranu potřeboval. A přijde jim to ironicky směšné. Tak ten, který chtěl zachraňovat, kdo ví koho, teď by sám potřeboval záchranu a neumí sám sobě pomoci. Zvláštní je, že výsměch, a zvlášť výsměch těch vůdců, je podobný jinému slovu, které čteme v Lukášově evangeliu skoro na počátku Ježíšova příběhu, když Ježíš je pokoušen na poušti, pokouší ho ďábel a vlastně říká, jsi-li syn Boží, tak udělej z těhle kamenů chleby. Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů z chrámu, teď je napsáno v písmu a tak dále. Jakoby útočí taky nebo staví na té Ježíšové identitě, je-li teda syn Boží, ať něco udělá. A vlastně velmi podobně teď ti vůdcové to používají. No tak, už si ten Mesiáš, no tak to projev, udělej to, sestup z toho kříže, zachraň sám sebe. A je velmi smutné, že ti, kteří by měli být Bohu zvlášť blízko, náboženští vůdcové izraelského národa, vyvoleného národa, vlastně mluví podobně jako pokušitel, jako ďábel. A nám to ukazuje, že to může být podobné s námi. I my, kteří se považujeme za křesťany, doufáme, že jsme Bohu nějak možná blíž než nějací jiní lidé, můžeme někdy upadnout do situace, kdy jednáme a mluvíme a ten zlý si vlastně nás používá jako své nástroje. Druhý, kdo se posmíval, byli vojáci, moc o Ježíš nevěděli, vycházeli jenom z toho nápisu, židovský král, zase se vysmívali téhle identitě a zas mluví o tom, aby teda se zachránil. A pak jsou tam dva zločinci. Ten text, to slovo vlastně znamená, že jsou to lidé, kteří něco kradli, ale zároveň páchali otevřené násilí. Nebyli to jenom nějaký zloději, ale byli to vlastně ti, kteří měli za sebou možná nějaká násilná přepadení. Jiní evangelisté mluví o vzpouře. Ti dva zločinci na první pohled vlastně jsou ve velmi podobné situaci. Mají za sebou věci, které přivedly vlastně k popravě. Jsou vlastně v posledních hodinách svého fyzického života. A zvláštní je, že jsou i v obdobné pozici vůči Ježíšovi. Z nějakých důvodů Ježíš, byli popravováni tři teda muži, Ježíš a dva zločinci, a Ježíš je uprostřed. To znamená, oba ti zločinci měli k Ježíši stejně blízko, pravděpodobně. Jeden akorát byl zleva, jeden byl zprava. A přesto u těch dvou zločinců, a to je detail, kterého si všiml vlastně jedině Lukáš, ostatně evangelisté to moc neřešili, no si všimli, že jsou tam zločinci, ale Lukáš vlastně popisuje to, že i když ti dva zločinci na tom navenek byli velmi podobně, ve skutečnosti se tady jejich životní osudy naprosto zlomily a šly úplně jinudy. A myslím, že nám to ukazuje, že ti dva zločinci ukazují takové dva přístupy k Ježíši a k evangeliu. Ten první zločinec stojí v řadě těch náboženských vůdců a vojáků, kteří se posmívají. A dokonce to slovo, které tam použito, jak už jsem říkal, je možná nejdrsnější. Některé příklady to přikládají, že uráží Ježíše, že se mu rouhá. Na jednu stranu bychom řekli, tak to je docela logická prosba, když on tam prosí, když si Mesiáš zachráň sebe i nás. Ale ono to tak není. I když to vypadá, když jsem přemýšlel se nad tím, co vlastně je na tom tak hrozné, proč je to rouhání. Není to jenom volání prostě zoufalého člověka o pomoc, když ten Mesiáš zachrání sebe i nás. Ale pak, když to srovnáme hlavně s tím druhým zločincem, tady vidíme, že to není skutečná prosba o záchranu. Ono to tak navenek vypadá, ale ve skutečnosti ten zločinec se vlastně vidí, že vidí teda, jo, tak to má být ten židovský král, nebo někteří říkají Mesiáš, on tam visí tam na tom kříži, naprosto bezmocný, trpí tak, jak trpíme my, život z něho uniká. To je naprostý nesmysl, že tenhle člověk by mohl někoho zachránit. A vlastně pohrdá jim a jenom tak s výsměchem říká, zachráň sebe i nás. On totiž si myslí, on vidí, jak ten Ježíš je bezmocný, není to žádný Mesiáš a že v první řadě potřebuje zachránit sebe a potom by možná mohl se ujmout i jich, když vlastně mají stejný úděl. A to byla vlastně ta jeho tragická chyba. Tragická chyba, že nevěděl, že tu záchranu v první řadě nepotřebuje Ježíš, ale že ji potřebuje on sám. A to je velký rozdíl mezi tím prvním a druhým zločincem. A proto ten druhý zločinec vlastně na to reaguje, vnímá ten výsměch, zoufalý výsměch toho prvního zločince a okřikuje ho, napomíná ho a říká, to se ani Boha nebojíš v téhle chvíli, kdy je jakoby všechno ztraceno, kdybys měl možná jinak přemýšlet nad tím, že možná za chviličku se objevíš před Bohem s tím hrozným životem, který je za tebou. A ten druhý zločinec měl podobnou minulost. Nevíme o jejich minulosti, evangelium je nijak nerozlišuje. Ale ten druhý zločinec zaujal úplně jiný postoj. A jsou tam takové čtyři důležité věci, které nás ten druhý zločinec učí. První věc je, že on říká, máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal. To první cenné, k čemu ten druhý zločinec dospěl, je, že on uznává spravedlnost svého odsouzení. Na rozdíl od toho prvního zločince, který má dojem, že Ježíš potřebuje první řadě zachránit sebe a pak teda vezme možná je, když tam visí s ním, on vnímá, že on je ten zločinec je tím, který vlastně prohrál svůj život, který z nějakých důvodů, a možná to měli v životě těžké, a kdo ví, možná neměli rodiče, já nevím co, ale on věděl, já nejsem jenom obětí. Dneska někteří lidé říkají, že vlastně nejsou zlí lidé, že jsou jenom oběti nějakého zlého chování druhých. Ale já věřím tomu, že pokud máme aspoň nějakou míru svobody, ano, vycházíme z toho, z čeho vycházíme, způsobení v tom, čem jsme vyrostli, ale vždycky je tam nakonec ten prostor naší svobody, kde my se rozhodujeme. jak reagujeme na to, co reagujeme. To je ten obrovský dar, který jsme dostali. A ten druhý zločinec to pochopil a říkal si, teď není čas na to, abych se vymlouval. No, já jsem v tak hrozné rodině vyrostl, nebo prostě ta sociální nespravedlnost v naší společnosti, tam mě k tomu donutila. Možná taky. Ale on věděl, že v tuhle chvíli to není podstatné, že v tuhle chvíli je podstatné to, že on je strůjcem svého životního štěstí. Že on ve svém životě udělal množství rozhodnutí, které ho nakonec dovedly na ten kříž. Že on si zaslouží tu popravu a nevymlouvá se na to, kdo všechno to způsobil. To je důležitý první krok, něco, co se od toho člověka můžeme naučit. Že on uznává to, že je hoden toho trestu. A zároveň vidí, že Ježíš je jiný. Nevíme, nakolik Ježíše znal, možná ho znal jenom z té chvíle, kdy tam byli spolu a viděl prostě, jak reaguje, jak se chová, jak snáší to utrpení, jak chvilku předtím volal, oče, odpusť jim, protože nevědí, co činí, jak jsme o tom mluvili minule. A to všechno ho přesvědčilo o tom, že jeho příběh je jiný, že on trpí nevinně. Že on je opravdu nevinný. Takže to je první důležitý poznání nebo krok, který ten druhý zločinec dělá. A pak se obrací k Ježíši a volá: Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. To druhé, co vidíme u tohohle zločince, je úžasná víra. To je zvláštní, že tu víru neměl nikdo z apoštolů. Ti lidi, kterým 3 roky se Ježíš věnoval, a když vidíme, co se s nimi dělo, když Ježíše zatkli a když ho vyslýchali, jak se všichni rozprchli, jak Petr zapřel, a i ty ženy, teda, řekněme, doprovázeli Ježíše a teda tam pláčou nad jeho osudem, v podstatě nikdo z těch, o kterých evangelium mluví, neměl víru jako ten druhý zločinec, který viděl Ježíše, viděl, že teda umírá podobně jako oni a přesto říká, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. On nějak z toho, co viděl, a věřím, že byl otevřený tomu, že mu Bůh dal tu nadpřirozený dar víry, že i to hrozné, jak viděl Ježíše na kříži, mu nezabránilo v tom, aby viděl očima víry víc. A viděl přesto, že takhle končí, on je opravdu král. On je někdo, kdo má své království a teď do něho v nejbližší chvíle bude vstupovat, přicházet. A možná pochopil z celého toho příběhu, na rozdíl od všech těch, kteří se mu posmívali, že to není o tom, že si má Ježíš vybrat, jak říkali ti vůdce, zachraňoval si druhé, teď zachraň sám sebe. Ježíš je vlastně tím, který v těchto chvílích odmítl zachránit vlastní život, aby zachránil nás, kteří si trest smrti zasloužíme. Ježíš je ten, který odmítl zachránit vlastní život, aby zachránil nás, kteří si trest smrti zasloužíme. A zasloužíme si ho, přátelé, všichni. Je to tak, evangelium je v tom drsné. Nezachrání nás spousta našich dobrých skutků a charitativních akcí a náboženských výkonů. Pro náš hřích je něco, co nás má moc definitivně oddělit od Boha a vést ke smrti nejenom fyzické, kterou nakonec zřejmě všichni prožijeme, ale hlavně té smrti věčného oddělení od Boha. A ten zločinec nějak uvěřil, věděl, držel se to. Vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. Třetí věc, kterou vidíme, že vlastně má odvahu a důvěru přicházet k Ježíši a vztahovat se k němu, se nad tím přemýšlel možná v nejhorší možné situaci. V jaké situaci ten zločinec byl? Nevíme o něm moc, ale z toho, kam se ocitl a jak přiznal, že to zaslouží, tak měl za sebou naprosto zmarněný život. A možná i něco v tom životě dobré udělal, asi nenajdeme člověk, který by něco v životě dobrého neudělal. I ti nejhorší zločinci většinou něco dobrého pro někoho v životě udělali. Ale věděl, že ta většinová linie jeho života je děsivá. Spáchal nějaké těžké věci, věděl, že svůj život prohrál, takže minulost naprosto temná. Přítomnost je zrovna tak temná, neli temnější. Visí na kříži, trpí, ví, že mu zbývá poslední několik hodin života, ví, že už nemůže z toho života nic spravit, že nedostane nějakou novou příležitost se napravit a žít lepší život, ví, že už ho jen čeká několik hodin, ve kterých bude trpět děsivými bolestmi, tak jak ukřižovaní děsivými bolestmi trpěli a nakonec zemře na udušení, když už nebude schopen prostě to tělo se dostat do takové polohy, aby se mohlo nadechnout a vydechnout. Takže přítomnost děsivá a budoucnost buď teda za několik hodin všechno skončí, anebo jestli je pravda to, že tím to nekončí, tak za tu temnotu celého mého života pravděpodobně půjdu ještě do horší temnoty věčnosti. Takže navíc je v té situaci sám. Není tam nikdo, kdo by ho podporoval a říkal mu, no já stojím při tobě, já jsem s tebou. Ne, je tam jenom dav lidí, někteří volají smrt zločincům, jiní se vysmívají. Je v tom sám. Nevíme, jestli měl rodinu, neměl rodinu, ale v téhle situaci je sám. A v téhle nejhorší možné situaci, kdy se podívá do minulosti, hrůza, přítomnost děsivá, budoucnost, buď žádná, anebo ještě děsivější, jakoby nemohl nic a najednou mu tam zasvítilo světýlko. Je tu někdo vedle mě, kdo je jiný. Kdo nerozumím tomu, ale on je prostě jiný a to, co slyším a to, co napsáno nad tím křížem, nerozumím, jak je to možné, ale najednou se toho chytí jako něčeho, co snad je pravdou. A volá k tomuhle Ježíši, vzpomeň si na mne, nezasloužím si to, ale jenom možná proto, že teď tu jsem a volám k tobě, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. Odvaha volat k Ježíši v téhle situaci, kdy se nemůže mu tam předložit nic, na co by, co by mu mohl dát jako svou oporu. Odvaha a důvěra vstávat se k Ježíši v té nejhorší možné situaci. A toho vede k tomu, že prosí o milost. Neprosí o to, neříká mu, no podívej se, když mě bylo 6 let, jsem se rozdělil o autičko s kamarádem. To si vzpomínám, to byla dobrá věc, ne? To bys mi mohl přičíst k dobru. Možná měl víc takových dobrých věcí, ale věděl, že v tuhle chvíli to nemá žádný význam. A v žádném případě to nemůže převážit to zlé. Možná, kdybychom tam viseli my, že bychom tam měli spoustu dobrých věcí, na které bychom si vzpomněli. A přesto ta naše situace by nebyla o moc jiná. Žádné naše dobro nemůže vyvážit prostě naši oddělenost od Boha. Naši pokus být nezávislý na něm. Takže to je něco, co nás tenhle zločinec učí. Uznává svou vinu, uznává spravedlnost svého trestu, a projevuje úžasnou víru, odvahu víry, prosí o milost. A Ježíšova odpověď, to je to druhé Ježíšovo slovo na kříži, které je určeno tomu jednomu člověku, ale věřím, že skrze něho to slovo se týká každého z nás. Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ježíš tu dává tomu muži úžasný slib. A jsou tam vlastně tři věci. Slibuje nějaké místo, kde to bude, slibuje, kdy to bude a slibuje, s kým to bude. Takže kde to bude, používá slůvko ráj. Ráj vlastně, které tam použito není ani hebrejské, ani aramejské, je to slovičko, které pochází z perštiny. Perština je vlastně rodný jazyk Iránu, ale to jsem se k tomu dostal. Modleme se za Irán. Irán je zvláštní země, kde je pravděpodobně jedno z největších křesťanských probuzení, které je možná Irán, Čína, kde je silná podzemní církev a veliký útlak ze strany toho teokratického islamského režimu. Nevíme, co se bude dít dál, ale určitě prosme za tuhle zemi. A zrovna v perštině je to slovo, které tady Ježíš použil, slovo, které zní paradeisos. Kdo umíte anglicky, víte, že paradise znamená ráj, takže z angličtiny to vzešlo z tohohle perského slova. A to slovo původně v perštině znamená park nebo obora nebo zahrada. A je to nějaké jako místo blaženého pobytu. Židovská literatura tehdejší doby tímhle slovem označovala příbytek spravedlivých, kam přijdou buď po smrti, nebo po vzkříšení. V tom byly různé názory, které Židé tehdy měli, ale prostě příbytek, kam dojdou spravedliví, až uběhne jejich pozemská cesta. A tohle slovo používá Ježíš a říká to tomuhle totálně nespravedlivému člověku. Budeš v ráji. Druhé, co vlastně slibuje, otázka, kdy to bude. A to je fascinující a dává to trošku to, jakoby poodkrývá to tajemství naší smrti a co bude po smrti. On říká, nebudeš v tom ráji někdy teda tak, jak většinou Židé věřili, že až jednou přijde konečný soud a bude všeobecné vzkříšení, tak tehdy ti spravedliví budou vzkříšeni k věčnému životu, jak to říká prorok Daniel, a ti nespravedliví vlastně k věčnému odsouzení. A možná o tom ten zločinec něco věděl a tomu možná věřil, ale když říká zvláštní, ne potom někdy, až ta při tom konečném soudu, ale říká mnohem bližší časové určení. Říká dnes. Dnes. Co ti myslí? Co věděli, že dnes bude, to věděli oba dva, Ježíš i ten člověk, že dnes zemřou. Bylo jasné a věděli, jak probíhá smrt na kříži, že to je otázka maximálně hodin, kdy prostě naposled vydechnou. Tam už nebyla jiná volba. Někomu to trvalo kratší, jako Ježíši, který nakonec opravdu zanedlouho zemřel. Někomu by to trvalo díl, jako právě těm dvěma zločincům, a víme z evangelií, že nakonec těm zločincům zlomili končetiny, právě proto, aby se nemohli vzepřít na nohách a už nebyli schopni vlastně pomoci plícím, aby se mohli vdechnout a vydechnout, takže zemřeli udušením. Takže věděli, ať už tak, či onak, dnes bude ten okamžik smrti. A když říká, dnes budeš v ráji, mluví tím, co bude po té smrti, ale co rozhodně bude ještě před vzkříšením. Ježíš nesliboval tomu člověku, že dnes bude vzkříšen, a konec konců ani Ježíš nebyl vzkříšen toho dne. Ježíš byl vzkříšen třetího dne. To znamená, Ježíš tady mluví o něčem, co bude po smrti, ale co ještě není konečný stav. Po smrti, ale před vzkříšením. Mluví tedy o něčem, co nazývá rájem, co bude místem občerstvení, to bylo v tom slově zahrnuté, ta park, zahrada, jo, když si po zimě rozpomenete na nějakou rozkvetlou, úžasně vonící zahradu, kde si můžete lehnout na chvilku, nechat všechny povinnosti, závazky, starosti, problémy odplynout a jenom tam prostě nadechujete si, je vám dobře. To je v tom slově paradisos, park, zahrada, obora. Místo odpočinutí a vlastně čekání. Čekání na nový den. To ještě není konec. To je něco, co teprv přijde. Ale to nejpodstatnější, co tam Ježíš říká, není to kde, a důležité je i to kdy, ale hlavně říká, dnes budeš v ráji se mnou. To je to podstatné. Ježíš vlastně mluví o společenství s ním. Ježíš slibuje společenství se sebou samým. To společenství už vlastně bylo navázáno v tomhle jejich krátkém rozhovoru, bude ještě trvat do té chvíli, než oba zemřou, ale to společenství tím vůbec nekončí. To společenství dnes budeš se mnou v ráji naznačuje to, že to společenství je, bude a zvlášť silně po té smrti. A o tom krásně mluví apoštol Pavel v listu Filipským, první kapitola, verš 21 až 24. Pavel vnímá, že se blíží ke konci svého pozemského života, vnímá, že jsou lidé, kteří ho pronásledují a kteří ho zabijí, jak se to nakonec vlastně stalo. A říká v 21. až 24. verši, přemýšlí nad tím a říká, žít to je pro mě Kristus a umřít to je zisk. Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší. Zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší. Pavel tady o tom mluví. To, co, v čem, co se mu spojuje se smrti, to, co je po ní. To podstatné, měl nějaké vidění třetího nebe, ale moc neví, co tam bude, ale to podstatné, co ví, že tam bude s Kristem. A říká, to je zdaleka nejlepší. A z tohohle i z jiných ještě nemoc míst Nového zákona odvozujeme to, že to, co je po smrti pro ty, kteří teda jsou ve společenství s Ježíšem, že jsou v jakémsi stavu, někdo to nazval poklidného štěstí, je to takové jako poklidné štěstí, vědomí Boží lásky a hlavně přítomnosti Ježíše Krista. A určitě to můžeme nazývat nebem. A nebe, a to je zvláštní, jak my křesťané z nějakých důvodů jsme často došli, zdá se mi, k nebiblickému pohledu. Kdybych se vás zeptal, co je náš konečný stav, jako věřící, čemu jsme určeni, asi mnozí z nás bychom řekli nebe, a není to pravda. To úplně není biblický pohled. Studujte to. Studujte to. Nebe, jak vnímám biblicky nebe, je dočasný stav. Je to právě, a myslím, že by se na to nebe, k tomu označení nebe, právě hodilo to, co je po smrti. Ten stav toho poklidného štěstí, Ježíšovy přítomnosti, vědomí Boží lásky, ale je to ten paradisos, je to ten ráj, je to čekání. Odpočineme od svých trápení, problémů, těžkostí, bolestí, to už tam není, ale ještě nejsme zkříšeni, ještě to není to konečné naše určení. Je to cosi mezi, je to jakýsi mezistav a ten konečný stav Bible označuje, taky někdy o tom budeme mluvit, označuje trochu jinak, označuje nové nebe a nová země, které se zvláštním způsobem propojí. Naše konečné určení není nebe, kde budou naše dušičky někde poletovat. Naše konečné určení je ve vzkříšeném těle, ale označuje to Bible trochu jinak. Nové nebe a nová země. Takže to je jenom taková, využil jsem to, že o tom tady Ježíš mluví, ale vracím se k tomu vlastně, co Ježíš tímhle výrokem říká, nejenom tomu muži, ale vlastně nám všem, jako minulé to z Ježíšovo slovo Otče odpustím, protože nevědí, co činí, bylo slovem odpuštění, to dnešní slovo je slovo záchrany a naděje. Záchrany z milosti. A je úžasné, vlastně nemůžeme mít úžasnější příklad, než právě, jak jsem mluvil, člověka, který je v té nejhorší možné situaci, který nemá co si vlastně přičíst k dobrému na svůj účet, a má jediné to, že volá na Ježíše, že ví, že Ježíš, jestli ho někdo může zachránit, tak to je on. To je krásný příklad záchrany z milosti. Ten člověk nemá nic, jenom s vírou volá k Ježíši. S důvěrou se svěřuje do jeho rukou. Tehdy, kdy ví, že nemá nic a nikoho jiného. Krásně to říká jeden křesťanský spisovatel George Bernanos, který říká, mezi lidmi je všechno jen výměna, jen Bůh dává, jen on. Mezi lidmi všechno jen výměna. I tam, kde máme ty nejčistší, nejkrásnější vztahy, vždycky je to trošku, něco druhému dáváme, ale vždycky vlastně očekáváme, že něco dostaneme zpět. Možná ne od toho člověka, ale možná minimálně v tom, že máme dobrý pocit, že jsme udělali něco dobrého, možná někomu, kdo nám to nikdy nevrátí. Ale vždycky je tam jakoby taková výměna, vyměňujeme si ty dobré věci a dobré skutky a dobré pocity. Jediný, kdo skutečně dává naprosto nezištně, kdo de facto má všechno, takže od nás nic nepotřebuje, je Bůh. Jen on je ten skutečně nezištný dárce, jen on. A to ten zločinec na kříži nějakým díky jeho milosti pochopil, že nemusí vlastně v tu chvíli nemusí mít nic, co může dát na svůj účet, že Bůh vlastně od něho nic nepotřebuje, ale potřebuje nebo chce jeho rozhodnutí, jeho důvěru, jeho akt víry a jeho důvěry. Samozřejmě to neznamená, že nás tenhle dnešní příběh má vést k tomu, že to je fajné, tak já nemusím dělat nic dobrého, já nemusím dělat žádné skutky, bo stejně se tam nedostanem do té věčnosti a když ta společnost je zástup, tak já si můžu žít, jak chci a A důležité je, abych na konci si vzpomenul na ten text a vykřiknu: Ježíši, smiluj se nade mnou, a Bůh mi všechno smaže. Samozřejmě takhle to není a takhle to nefunguje. Kromě toho, že teda ty dobré věci, které ve spojení s Bohem uděláme, mají velký význam v tom, že prostě my vnitřně rosteme a Bible mluví o nějaké odměně, která je větší nebo menší v té věčnosti. Takže myslím si, že pro tohohle člověka ta odměna byla plná, ale ta jeho nádobka, kterou Bůh naplnil, byla velice malá. Jo? Takže my jsme povoláni k něčemu většímu, to je jedna věc. A druhá věc je, že když začneme takhle převrácně přemýšlet, a tak přemýšleli často i lidé v prvních staletích, kteří, byl tam takový podivný zvyk, že lidé třeba uvěřili, ale nenechali se pokřtít. A říkali, no, kdybych se pokřtil, to už bych patřil Ježíši a já bych vlastně musel žít jako správný život. Jo? Takže, a už bych si nemohl tak užívat, jak jsem si užíval doteďka, než jsem uvěřil. Takže mnozí odkládali ten křest jakoby až na konec života. Tak já si ještě užiju, vím, že teda Ježíš mě zachrání a pak, když už vím, že se mu blíží ten konec, tak se pokřtím a můžu čekat jakoby tu věčnou radost. A vlastně stejně pomílené je přemýšlet teda nad tím, bez ohledu na to, kdy jsme se pokřtili, že teda můžu vlastně žít jak chci, občas z Pána Boha poprosím o odpuštění, ale asi budu žít jak chci a pak nakonec, když už se blíží ta poslední hodinka, tak udělám něco jako ten člověk. Problém je, že my fungujeme jinak a čím hlouběji se dostáváme do zlých věcí, čím vzdálenější jsme Bohu, čím méně na něho myslíme, tak tím více budeme podobat tomu prvnímu zločinci, který v té poslední chvíli vůbec nemyslí na to, že maximálně se bude Bohu vysmívat a říká, já jsme slíbil, a teď podívej se, a teď tu vysím, a vůbec mě nezachránil. Vlastně celý život rosteme jedním nebo jiným směrem a pokud jdeme špatným směrem, je velmi nejisté a rozhodně by do toho podniku nešel očekávat, že pak v poslední chvíli, a někdy ta poslední chvíle bude tak krátká, když člověk skončí při dopravní nehodě nebo jiným způsobem, nebo skončí v nemoci a jeho mysl už je tak, jak mimo, že už není schopen myslet na nic, ale i když je schopen myslet, tak člověk může mít tak zatvrzelé srdce, že už prostě nedokáže mít tenhle postoj toho druhého zločince a už zůstane spíš v postoji toho prvního. Takže tenhle příběh má nám dát velikou naději v tom, že nikdy není pozdě. A že vždycky se můžeme, a to je takový závěr pro nás, že vždycky se můžeme v jakékoliv okolnosti, v jakékoliv situaci k Ježíši vztahovat. Ať jsme věci jakkoliv poničili, zbabrali, zničili, vždycky Bůh má pro nás otevřené dveře. Vždycky můžeme volat k Ježíši a přijít k němu. Ale nesmíme si myslet, že když svévolně budeme na něho kašlat, budeme si žít svoje a že pak někdy se to změní, je dost pravděpodobné, že už to nezmění. A je možné, že někdy v našem životě je taková výhybka, která už se nedá vrátit. Možná to písmo naznačuje jako hřích proti Duchu svatému. Nějaká výhybka, kdy jsem tak pevně v tom zlém, že už vlastně není možné se vrátit. A některé texty písma to naznačují. Ale tak, jak to nebo autor listu Židům říká, aby mluví o tom a pak, aby nepostrašil ty, ke kterým mluví, říká, to není váš případ. To není váš případ. Ale může to být případ někoho, kdo skutečně úmyslně jde tím zlým, možná má někde tu myšlenku, že se to pak jednou změní, ale už nemusí tu příležitost dostat. Milí přátelé, Ježíš je někdo, kdo nás slyší v každé chvíli, i v těch nejtěžších, i tam, kde se teda nám zdají bezvýchodné, a to je veliká naděje tohoto textu. Veliká naděje to, že i když prohrajeme život nebo některé životní události ve vlastních očích nebo v očích druhých lidí, neznamená to, že jsme prohráli věčnost, neznamená to, že jsme prohráli společenství s Ježíšem, ale musíme o něho stát, musíme v těchto chvílích k němu přicházet a volat a on se k upřímnému má upřímně. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to tvé dnešní slovo záchrany a naděje, za to, že ty jsi přišel pro každého člověka, že každého člověka miluješ a že chceš, aby každý žil v tom věčném společenství s tebou. Ale zároveň nám necháváš svobodu. Necháváš svobodu, jestli zůstaneme na svých cestách, jestli zůstaneme ve svém výsměchu, jestli zůstaneme v tom, že si pomůžeme sami, anebo se obrátíme k tobě a budeme k tobě volat a budeme s tebou počítat, budeme s tebou chtít být tady, na téhle straně věčnosti i na té druhé. A tak kež nás ten příběh tomu učí, kež nás učí tomu, že to nejvzácnější, co je, si ty. Že je to mnohem vzácnější, než cokoliv jsme ve svém životě zakusili a prožili. A že nám to dáváš zdarma, z milosti. Ale jde o vztah, jde o něco, na co jsou potřeba dva. A tak dej, ať nečekáme na někdy potom. Ať teď může přijít ten okamžik milosti, ten okamžik spasení, ten okamžik záchrany. Dej, ať pokud se nás to tvé slovo dotklo, abychom teď ve chvilce ticha se tak rozhodli pro tebe. Rozhodli se možná k tobě vrátit, nebo se rozhodli tě vyzkoušet, vzít tě vážně. Tak díky Ježíši, že jsi tu s námi, že jsi mnohem blíž, než tušíme a dej, ať můžeme i tuhle chvíli teď prožít s tebou.